Ja, liebe Geschwister, wir haben eine reich gesegnete Woche hinter uns, das Jugendlager in Schierf. Ich möchte allen ganz herzlich danken, die auch im Wort des Herrn erleben dürfen und das Wort hat unsere Herzen berührt. Das zweite Lied, das wir dann singen hier jetzt, ist aus dem Pfingstjubel 526. Ihr könnt mitlesen oder auch mitsingen, wie ihr wollt. Das zweite Lied dann.
Strahle, darum haben wir nicht gekannt. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous saluer tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi à tous ceux qui dans le monde entier
voient.
Nous voulons les inclure dans cette bénédiction parce que nous allons passer cet après-midi. Que le Seigneur puisse bénir notre frère. Et que sa parole puisse nous atteindre. La parole à chanter. Que ton feu s'allume.
C'est
pour nous que nous soyons une lettre lue
de tous les hommes
et que les voisins puissent voir qu'il y a quelque chose en nous et qu'ils puissent être curieux eux-mêmes, nous poser la question et si nous sommes vraiment des lettres lues,
ils
posons la question et nous pourrons répondre. Nous remercions le Seigneur de ce que il a permis qu'il y ait des cantiques inspirés pour notre édification et que chaque cantique déjà est une prédication. J'ai
la
deuxième cantique que nous avons chanté comme à la chorale. Nous voulons marcher à cette trace.
Oui, ça nous voulons tous.
Aller devant nous. Il doit nous conduire et nous diriger dans notre vie. Alors, nous pouvons le suivre. Alors, nous serons sur le bon chemin. Seulement si nous le suivons. Je voudrais encore que nous puissions chanter deux cantiques ensemble. Comme premier cantique, le numéro 4. Le numéro 4.
Numéro Yakane.
Je regarde au ciel.
Atimanzama somme juru.
Où on te loue. Aho. Dans la chorale céleste.
Seigneur,
que je sois dans les lieux célestes. Seigneur. Mon cœur te désire.
Attire-moi,
Seigneur Jésus.
Dans les lieux célestes.
C'est seulement là que l'esprit et l'âme sont en bonne santé.
Aho, umwuka, placé dans les lieux célestes.
C'est là qu'est l'adoration pour, aho, dans l'esprit.
Niho,
qui vit en dehors des choses du monde.
Alors
je t'en supplie à chaque heure, Seigneur, que je vive dans les lieux célestes. Mon cœur te désire. Attire-moi, Seigneur. Jésus, c'est seulement comme ça que l'esprit et l'âme sont en bonne santé. Être dans les lieux célestes. Sois calme mon cœur et adore.
L'œuvre
est déjà accomplie pour toi à
Golgotha
dans la nouvelle alliance. Tu es placé dans les lieux célestes. Ô Dieu, comme je suis maintenant béni. Je suis établi, ravi dans les lieux célestes, dans le royaume du ciel. L'esprit et l'âme sont en bonne santé. Dieu me place dans les hauteurs. Depuis que j'ai foulé le sol de ce sanctuaire céleste, je marche sur le chemin qui mène au ciel. Mon pied s'égarait et était meurtri. Maintenant je marche dans les hauteurs établies pour qu'à la fin de mon trajet,
le ciel me soit ouvert.
Alors je te contemplerai dans la gloire,
dans les lieux célestes,
pour toujours. Amen.
Amen.
Les deux premières strophes expriment que nous avons ce souhait dans sa présence.
Nous sommes dans la présence de la vie.
Je voudrais annoncer que le frère Karl Tseng, qui était toujours assis ici au premier rang, à 98 ans, à 98 ans,
il est allé
auprès du Seigneur. Ça a toujours été son désir
d'aller
auprès du Seigneur.
Maintenant,
il est là-bas.
À 98
ans, à 98 ans, il est auprès du Seigneur. Nous sommes heureux d'avoir cette espérance vivante, cette assurance.
Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Le Seigneur fait toutes choses.
Il
a des pensées de paix pour nous.
Il est miséricordieux.
C'est encore le temps de la grâce.
C'est encore le temps de chercher le Seigneur et de le trouver.
Chantons comme deuxième cantique. Le 343. Je t'appartiens, ô Seigneur. J'ai reçu ta parole. Ton amour habite en moi. Mais je ressens dans mon cœur que j'ai encore besoin de plus de toi. Attire-moi, Seigneur. Attire-moi à vivre auprès de la croix, là où tu mourus. Attire-moi plus proche, Seigneur, de ton cœur, fidèle au Jésus. Je t'appartiens au Seigneur, et que ma volonté soit entièrement opposée dans la tienne. Seigneur, à ton service, que je puisse, plein de foi, seulement faire ta volonté. Oh, attire-moi plus proche de la croix où tu mourus. Attire-moi, Seigneur. Bien-aimé Seigneur, proche de ton cœur,
Jésus.
Dans le temps de sanctification, une seule heure passée dans la prière à genoux devant ton trône,
où
je t'exprime mes pensées comme un ami le fait avec un ami. Attire-moi plus proche, cher Seigneur, de ta croix où tu mourus. Attire-moi plus proche. Bien-aimé Seigneur, Jésus, de ton cœur, fidèle. Oh, ce saint temps,
Bega icyo gihe kera iyo umuntu amaze isaha imwe apfukamye imbere y'intebe yawe nibyo umwami yicyose aratwikururiraho icyampa gakarushaho kutwikururiraho kugira ngo byose
dans ce monde
ibyo muri isi bite agaciro ku bwacu maze dushobore kumuhanga maso rwose kandi ibyifuzo byacu byose bimwerekezweho wenyine kugira ngo abone uko adutegura ndetse ibyo yadukoreye bihinduke impamo mu buzima bwacu bityo twitegurire kugaruka kwe aya masaha y'igicamunsi atubere
préparation
agira akamaro ko gutegurwa kwacu tubera umunsi umwami yaduteguriye ndasaba mweta baogatna ko yasoma ijambo ry'Imana kandi agasenga
Bien-aimés frères et bien-aimés sœurs,
Seigneur,
la louange et la reconnaissance.
Nous participons
à écouter la parole de Dieu. Moi aussi, je voudrais à vous tous qui
êtes venus
et à tous ceux qui sont connectés avec nous du monde
entier. Je voudrais vraiment saluer tous les chrétiens. Izina y'agaciro ry'umwami wacu Yesu Kristo rwose ni ibintu bigiza bihebuje iyo tubona ko ijambo ry'umwami ririmo rigera ku isi yose kandi ko abantu bose bashobora kudukurikira icyarimwe ndetse baratubona umwami ni uwo kwiringirwa kuko
que maintenant
ashaka ko ubu
tout son peuple dans le monde entier dans tous les peuples langues les nations
qui écoute sa parole mahanga mu moko no muri mizose akumbi jambo rye kugira ngo nuwanyuma wa hose ahamagajwe gusohoka
que notre seigneur
umwami wacu muri amasaha icamo
la plénitude de sa grâce
ashobore twese hamwe kuduha umugisha mu mwuzuro w'ubuntu bwe
kandi
aduhe manu ivuye mu ijuru
comme c'est merveilleux de lui appartenir le Seigneur a des pensées de paix avec nous nous sommes ici pour donner seul au Seigneur la gloire
et tout accompli pour nous kuko byose yabisoje ku bwacu
niyo
mpamvu tumushimira n'umutima wacu wose
Nous sommes ici aujourd'hui pour écouter la sainte et parole qui en cet endroit toujours clair comme un cristal
et prêché.
Ce dernier message qui maintenant va dans le monde entier
kugira ku isi hose kugira ngo ubanzirize ugaruka kwa Kristo ubutumwa ntabwo bwemera kwagira ukudohora na gato ko hazamo iyi cyangwa se oya
le Seigneur
umwami
Jésus-Christ
Yesu Kristo
aujourd'hui parmi nous
ari hagati yacu uyu munsi
kandi
niwe ubwe uri muca hagati yacu ari hagati yacu kandi yiteguye kuduha umugisha no kutugirira neza
nous remercions le seigneur de
turashimira umwami rero n'umutima wose
nous avons encore le temps de la
grâce tukiri mu gihe cy'ubuntu
avant la prière
mbere yuko dusenga cyangwa twasoma ijambo ry'umba heburayo gice cya kane
je demande
ndasaba yuko twahaguruka
pour le faire
bari bicaye kugira ngo tubikore Abaheburayo kane
nous lisons à cela
turasoma
le verset 11 jusqu'au verset
11 kugeza 16
impression
nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya babandi cyo kutumvira kuko ijambo ry'Imana ririzima rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'ingota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, amen, rikagabanya ingingo n'umusokoro kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru ariwe Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye mu byo tumukeneyeho byose. Kugeza aha ngaha iri jambo ryera, ijambo ryera ry'Imana.
Nous aussi,
natwe
nous pouvons aujourd'hui
dushora uyu munsi
kuvuga
ngo byanditswe hano
nous approcher du trône de la grâce,
kwegera intebe y'ubuntu
ko
tukiri mu gihe cy'ubuntu,
le Seigneur
kandi umwami adushoboze
aduhe
twese ukumvira kuzanwa no kwizera na gihamya mu kwizera w'umwuzuro w'ubuntu bwe kubwacu. Kadusenge,
il y a encore à annoncer
haracyari
après la prière
amatangazo
présentation d'enfants,
nyuma yo gusenga harabari bugura abana mu biganza by'umwami, nshaka gusaba ko ababyeyi
sans être appelé de venir après la prière
devant avec la ko bahamagarwa nitumara gusenga babazane imbere.
Père céleste,
data wo mu ijuru,
je te remercie
de tout mon cœur, nira mutima wanje wose, kuko
nous pouvons encore dans la liberté rassembler
guterana mudendezo,
nous sommes reconnaissants
turashikuzi amashimwe ku bwa byose
ce que nous avons déjà entendu,
ibyo twamaze kumva no kuririmba,
nous te remercions,
mwami turagushimira
de ce que nous avons trouvé grâce,
ibyo twagiriwe ubuntu imbere yawe,
rafraîchis aujourd'hui chaque âme chaque cœur,
uha ubuhehere mwami uyu munsi buri mutima na buri bugingo,
illumine nos yeux et nos cœurs
pour que nous puissions bien comprendre ce qu'on veut recevoir. Seigneur, tu es toujours encore le même. Le
sang de l'agneau
amaraso y'umwana w'intama aracyavuga uyu munsi atuvugira atuvuganira, turifuza guhora igihe cyose munsi y'amaraso y'umwana w'intama kugira ngo twe gucungurwa gusa ahubwo tunaguhungireho. Mwami turagushimira
kuko amaraso
n'umwuka n'ijambo bigifite za mbaraga, tukuzaniye mwami ibyifuzo byose, tukuzaniye imitwaro n'impagarara zacu n'intege nke n'indwara, ubwo aho ku musaraba i Golgota watwaraga indwara zacu ukazikorera i Golgota, kuko waduhaye agakiza kuzuye, mbega amahirwe twagiriwe, kuko umwuzuro twahawe, umwuzuro w'ubuntu bwawe twahawe, ubuntu bugeretse ku bundi buvuye mu kiganza cyawe. None mu kwizera no mu kwiringira tukweguriye amateraniro ya none mu biganza byawe by'ibinyamugisha, tugushimira mbere kuko tuzi ko uri bwibonere muri buri umwe muri twe icyo akugomba, kandi uragira neza buri umwe muri twe, uha umugisha utwaye ijambo ryawe mwami, umucengeze imbaraga zawe z'umuzuko kugira ngo mwami tugirwe neza twese, usige iminwa uri bukoreshe uvugana natwe uhumugisha kandi uhamirize ijambo ryawe nanone uyu munsi hagati yacu uhumugisha kandi dukomeze twese hamwe kandi uduhe gushika mu kwizera ndetse no kugira no kumaramaza ukurikira kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro wenyine ukwiriye kuzo ishimwe no kuramwa ko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amina.
Puis demander aux parents
tinabaza ababyeyi
j'entends ce cœur croire
katurimbe indirimbo ngo izere gusa
crois seulement
izere gusa
non grâce grâce
nako ubuntu
grâce grâce la grâce au lieu du jugement,
l'amour
de Jésus et sa miséricorde,
la grâce
au lieu du jugement, la grâce plus grande que mes fautes,
imbaraga ibicumuro byanjye.
Bien-aimé Seigneur,
Mwami,
toi, Créateur du ciel et de la terre,
ijuru, nisi.
Nous te remercions de tout notre
cœur. Puisque
nous pouvons nous tenir ici,
nous
regarder à toi,
tuguhanze,
nous te remercions
Mwami,
de ce que tu as béni nos frères et sœurs.
Tu leur as
accordé un enfant en bonne santé.
Umwana, ufite, ubuzima bwiza.
Tu te rapportes de nouveau.
Kongiye kumugarurira mwami
nous te consacrons cet enfant
turamukweguriye
nous bénissons cette Ronia
haye umugisha uyu mwana Ronia tugusaba
agrée cet enfant
ko umwakira
et bénis
kandi ukamuha umugisha umugisha w'iteka ryose
de ton amour, de ton grâce, de ta
bonté, de ta miséricorde.
Pour ce temps et pour toute éternité, dans le Saint-Nom de Jésus. Amen.
Acceptez, acceptez. Merci
le Seigneur. Nous chantons ceci le jour, ceci le jour.
Uyu ni wo munsi.
Ceci est le jour que le Seigneur a fait.
Uyu ni munsi umwami yatugeneye.
Soyons heureux et reconnaissants.
Twishime kandi twuzure ishimwe.
Ceci est le jour.
Kuko uyu ari
ceci est le jour que le Seigneur a fait.
Umwami yatugeneye.
Amen.
Amina.
Vous pouvez vous asseoir.
Ati mwicare bari bagihagaze.
Oui, le Seigneur soit la reconnaissance.
Umwami ari wushimirwa.
Jésus, que de nouveau, kuko nanone
dushobozwe kuza kumva
ijambo
rye ijambo ry'umwami.
Et nous avons entendu
kandi twamaze kumva
que dans la parole qui a été lue,
mu ijambo ryasomwe twasobanukiwe ibyo ari byo, ni ukuvuga ko
il s'agit de la vraie foi.
Avuga
cette dernière parole,
magambo ya nyuma,
salut frère Frank.
Yaravuze ngo uzasuhurize
mu ta Frank.
Turabishimira umwami kuko
a repris auprès de lui
yacyuye mwene data mukundwa.
Ati
ndatekereza kuri imyaka yose ishize uhere mu mwaka 67 avenue
dans la même réunion
avec le
frère Rufa,
et le frère
Tsing,
alors que le Seigneur
avait ouvert son cœur,
aussi les deux frères
ont consacré leur vie au Seigneur
et
ont ouvert leur cœur
pour accepter et
recevoir ce que le Seigneur
dans
ce temps
à nous dire.
Ensuite,
les
remarques
que
nos jeunes ont fait
qui
pendant tout ce qui était présent lors de cette réunion de jeunes qui ont été
richement
bénis, que le Seigneur soit remercié pour cela, de ce que des jeunes consacrent leur vie au Seigneur et avec lui peuvent marcher
durant
cette vie.
Nous sommes au
Seigneur pour tout ce qui
peut être fait pour que tous puissent
prendre part à ce que Dieu fait maintenant
sur terre.
Et nous disons, n'est-ce pas,
toujours de nouveau,
bien-aimés frères et sœurs,
c'est
vraiment laps le plus important,
la période
la plus importante
dans toute
l'histoire du salut,
le dernier message,
le dernier appel qui
maintenant
retentit avant
le retour du Seigneur,
retentit maintenant, et ça c'est la grâce
que nous
avions et que nous avons
encore à croire.
Ce que Dieu a, n'est-ce pas, promis pour ce temps, il a envoyé son serviteur,
le prophète,
avec
un mandat
direct
d'envoyer
ce message
avant
le retour de
Christ,
ce message qui serait précurseur du retour de Christ.
Et à chaque fois,
cela inonde mon cœur
quand
j'y pense, Jean-Baptiste
se tenait aujourd'hui.
Il venait d'avoir baptisé notre Seigneur
au ciel, et la gloire
de Dieu est
descendue.
Et la voix
s'est entendue à
retentir. Celui-ci est mon fils
bien-aimé
en qui j'ai trouvé toute mon affection, tout mon bon plaisir.
Frère
Branham se tenait dans le feu
de l'Ohio, était en train
de baptiser un jeune frère
en tant que la 17e
personne. Quand
subitement,
il a entendu ces mots,
ces paroles.
Regarde
en haut,
et encore une fois, lève la tête.
Et ensuite,
voici la nuée de gloire est descendue visible pour tous ceux qui étaient présents.
Et
de ce vent tumultueux, la nuée vint accompagnée d'un vent tumultueux, et la foi de cette nuée a retenti sa présence à frère
Branham.
Tel que Jean-Baptiste a été envoyé au précurseur de la première venue de Christ,
c'est
ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de
Christ.
Bien-aimé,
frère
et sœur, dites-moi, qu'est-ce que Dieu aurait encore pu faire de plus
que
d'une manière visible, confirmer les promesses pour ce temps d'une manière qu'il y ait des témoins oculaires et
oculaires?
Je remercie mon Dieu à chaque fois
d'une manière
nouvelle de ce qu'en
avril
1966, lors de l'enterrement de frère Branham,
j'étais présent.
Et là-bas, Billy Paul,
le fils de frère Branham,
a posé la question: est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont présents, qui étaient là
le 11 juillet 1933?
Ils ont levé les mains d'abord et ensuite ils se sont levés. J'ai compté rapidement. yave en 12
barahaguruka narabaze bari bageze kuri
cyiciro 5
bari bakiriho muri 6/6 bavuga yuko umwaka wa 6/6 bari byahibereye ubwo ibyo ubwo bwo byiberaga tariki 11/5
umwaka wa
6/6 yuko rero ni ngombwa cyane ko natumane tugira ubuntu cyangwa umutima wacu wose twizere ko ubuhanuzi n'isezerano ryo mu gihe cyacu ririmo risohora dore
je vous envoie mon prophète
umuhanuzi wanjye Eliya imbere abandiriza imbere yanjye mbere y'umunsi ukomeye kandi uteguwa Uwiteka uza usohora nibya ngombwa cyane
dans les quatre exposés de l'évangile
bose kwari bune yumunahasomye akabona ibyavuzwe kuri Eliya
aussi notre seigneur
yasubije
est-ce que Jean Baptiste
nukuntu Yohana mubatiza yasubije
c'est vraiment
gose
très puissant
ni bifite imbaraga nyinshi muri Yohana
l'homme de mbere, Dieu lui a posé la question
Jean-Baptiste
es-tu Élie
il
disait non
ati, oya.
Je ne le suis pas
ati, mais
qui es-tu
es-tu
le prophète
es-tu
Christ
atoya. Es-tu non Christo atoya.
Qui es-tu
non, et ensuite
au verset 23 je suis
ati,
la voix de celui qui crie dans le désert
taille.
Préparer le chemin du Seigneur, frayer un sentier pour notre Dieu.
Jean-Baptiste savait exactement
qu'il n'était pas ce Élie-là qui viendrait avant le jour terrible de l'éternel.
Et c'est cette raison
qu'il vint dans l'esprit et dans la puissance d'Élie et notre Seigneur. Dans Matthieu 17,
kandi umwami wacu muri Matayo 17 mungwa 11 yashoboye kubihamiriza yuko Eliya azabanza kuza agatunganya byose uko byahoze kugira ngo abizera abayuda bashobore kubisobanukirwa be kugira undi bategereza mu gatatu kabiri yaravuga ati
déjà venu
ariko Eliya yaraje
ne l'ont pas reconnu
ariko ntago bamenye
simplement puissant
rwose ni jambo rifite imbaraga nyinshi
comment est-ce que de tels sujets importants
zahiniwe magambo make
ubureyo
turi mu gihe
toute la parole vraiment
ngo ijambo ryose
a été révélé
ishuwe ngo bitigeze biba mu kindi gihe na kimwe kandi koko
par la grâce de
dushobora kubw'ubuntu bw'Imana gusobanukirwa buri gice cyo mu byanditswe no kwakira ijambo ry'Imana kugira ngo twitegure mu buzima bwacu bwa buri munsi twiteguriye ugaruka guhebuje ku mwami wacu rwose gye ku giti cyanjye kuzibonera ugaruka kwe watwagiriwe ubuntu watwaramenye umunsi n'igihe intumwa n'ubutumwa n'umutima wacu wose tukizera kandi twadukurikira umwami mu kumvira n'ubuntu buhebuje dufite indamutso za mwene data Jean Lambert yabasuhuje indamutso zivuye Kinshasa na Abidjan turashimira Imana cyane kuko bene data
bari bafite insobanuro
zitarizo bazikwirakwiza zidakwira Bibiliya bemeye gukosorwa maze baremera maze barumvira
bubaha
ibyo ijambo ry'Imana rivuga
iyo
bimeze bityo nibyo
mwene data Branham
yavuze rimwe avuga ati ubu ngubu ku isi
profondément lié et unis avec le Seigneur comme cela a lieu avec un époux et une épouse lors du mariage et de cette citation les frères ont fait cet enseignement que maintenant
le mariage a mis sur terre et que ensuite le souper
de
ko ikizakurikiraho ari ibirori by'ubukwe mu ijuru. Twese tuzi yuko ubukwe
le repas des noces
n'ibirori by'ubukwe c'est un même événement birajyana abari kuba n'umuhango umwe ariko umwanzi yihuta yacengera yihuse n'ibitekerezo bya kidini kugira ngo ahindure ibyavuzwe kandi ni byangombwa cyane kumuntu yubaha ibyanditswe n'ibyo mwene data Branham yavuze no kubishyira muri Bibiliya mu mwanya wabyo Krefeld ubushize twabivuze ko kugeza kanyuma umuhamagaro uracyahamagara avuga ngo dore umukwe araje kandi mwese muzi ko iyo ubukwe butashye ntabwo abakiri umukwe nta n'ubwo n'umugeni si umugeni abakiri umugeni niyo mpamvu ari ngombwa cyane kugeza mu byahishuwe igice cya 22
handwa
umugeni n'umukwe baravuga umwuka n'umugeni baravuga ati ngwino ntabwo bari bagashyingiranwa ahubwo umwuka n'umugeni baravuga ati ngwino nk'uko byanditswe mu ijambo ryera kandi ry'agaciro ry'Imana mura nishima igihe cyose nshimishwa n'ijambo ryera kandi ry'agaciro ry'Imana iyo hari igihe mubonye umunezero wimbitse unyuzura iyo ndimo nsoma ibyanditswe byera muri kamere yanjye sindi umuntu ukunda kunezerwa cyane cyangwa se gusamara ndi umuntu ukunda ntabwo ntabwo nzi gutebya sinigera mvuga ijambo risa na rimwe ariko iyo ijambo ry'Imana ryuza umutima wanjye nkabona umwanya waryo bikamishurirwa rwose ibyo bituraho mutima imbere kuko abari umwuka w'Imana utwinjiza mu ijambo ry'Imana kandi tumeze rwose kimwe n'intumwa n'abahanuzi uko bari bameze bari mu mwuka w'umwami niko natwe tumeze dushobora rero gusobanukirwa ibyo banditse dushobora kubyakira mu mwuka tubishyuriwe n'umwuka wera tukabyizera tukabyakira turi burebe ku byanditswe bike kandi twiringire umwami kuko kugira ngo ashobore kugira icyo akora kidasanzwe muri twese amina rwose agire icyo akora kugira ngo ukuza kwacu hano kugire akamaro kandi bene data bose n'abashiki bacu bose ku isi badukurikira abo twunze ubumwe kandi bunze ubumwe n'umwami kugira ngo bose abumva bishobore kubageraho ko rwose duhinduka umugeni jambo mu rukundo twunze ubumwe n'umwami wacu mu rukundo ko tubizi twese urukundo ni wo murunga wo gutungana rwose kw'Imana kandi umwami urukundo rwe ni rwo yaducunguje mu rukundo rwe ni rwo atuvugishirizamo kandi ntakabuza azasozereza umurimo we muri twe kandi muri twe twese mu rukundo rw'Imana ariko azasuzeramo umurimo we w'ubuntu turashimira n'umutima wacu wose kuko muri iki gihe twagiriwe ubuntu bwo kubaho bwo kubamo twahawe kumenya umurimo Imana irimo ikora mu gihe cyacu kuko niba bishobora kongera kuvugwa
simplement puissant
rwose bifite imbaraga nyinshi
que le monde entier
ko isi yose rwose kandi
avec tous les différents canaux et
n'imiyoboro uburyo bwose imiyoboro yose n'ubushobozi bwose dufite twamaze kurenga abantu badukurikira ahantu harenze ibihumbi cumi Imana ni nyambaraga uko niko yabyitayeho yite kuri byose ubwe kugira ngo bene data bose ku isi yose bakoreshe indi miyoboro inyuranye bageza ku bandi ijambo nabo bakiriye ku buryo isi yose yashobora kumva ibyo Imana irimo ikora mu mugihe cyacu. Mwese muzi ko maze gusaza, ntabwo nzashobora gukomeza kujya nkora ingendo ngo njyaga mbikora kugeza ubu, ariko binyuze kuri murandasi rwose birashoboka ko twasangira n'abandi hose ijambo ryera kandi tw'icyiciro ry'Imana mu buryo bumwe nk'uko ryaduhawe natwe, kugira ngo bose bamenye neza ibyo Imana yakoze n'uwo irimo igikora. Ubwo dushobora rero kubw'ubuntu bw'Imana kubakwa no gutegurwa kwacu. Dore Efeso gatatu,
ici nous lisons verset 3.
Dusoma
Ephésiens chapitre 3
verset 3.
C'est par révélation
que j'ai
eu connaissance du mystère sur lequel je vis.
Comme ishurirwa ubwira ubwayo mwiyerekwa nkuko nabanje kwandika magambo make.
Bien écrire un peu de mots.
Maze kwandika magambo make.
Namwe
nimuyasoma muzirebera ubwanyu uburyo menye ubwiru bwa Kristo koko ubwenge. Ati mumenye ubwenge mfite guhijwa mfite kubwira ubwa Kristo bitari mu mutwe gusa ubumenyi ubumenyi gusa ahubwo
une profonde révélation dans le cœur.
Kumuka w'Imana mu mutima. Ubwo mubisomye mwakibonera ubwenge se ubumenyi ubumenyi mfite bw'ubwiru bwa Kristo kuko byamuhawe.
Mirongo wa
kane, suremo namwe nimuyasoma muzirebera ubwanyu uburyo namenye ubwiru bwa Kristo koko. Ubwo ntibwamenyeshejwe abana b'abantu mu bindi bihe nkuko biri nkuko muri iki gihe intumwa ze za kera n'abahanuzi babuyishuriwe n'umwuka. Amen. Ntabwo ari mu ishuri rya Bibiliya muri seminari, ahubwo kimwe n'ubu nkuko byahishuriwe intumwa ze zera n'abahanuzi n'umwuka w'Imana, byose ibivuye ku Mana biba bishingiye ku guhishurirwa. Yesu Kristo ni Imana yihishuye yambaye umubiri, ihamirizwa mu mwuka, kandi turabishimira Imana kuko natwe twagiriwe ubuntu bwo kumenya Umwami kugira ngo koko dushobore kwinjizwa. Yaratuye twinjije ahera hahera, kandi isanduku y'isezerano yamaze kubumburwa irafunguye, ibikubiyemo aryo jambo ry'Imana ryongeye kuduhishurirwa bundi bushya. None koko
ntabwo
twigeze dukenera kujya mu ishuri rya Bibiliya nangwa se mu maseminari y'abavugabutumwa, ariko kuko umwami yabivuze ati uwigishijwe mu ishuri ry'ubwami bw'Imana umwami Imana abishimirwe kuko yashyizeho ubukozi bunyuranye mu itorero, kandi binyuze muri ubwo bukozi nibwo buhesha itorero kubakwa. Bakundwa bene data, abashiki banjye, nk'uko umwami yahishuye ibyo byose ijambo rye ryose ubwira ubwe bwose akabishyurira intumwa ze zera n'abahanuzi be, uko niko natwe muri iki gihe twahawe uguhishurirwa kose kw'ijambo ry'intumwa n'abahanuzi. Nta muntu n'umwe hagati yacu uzasigara yicaye gusa ngo abure kubihishurirwa n'Imana. Amen. Twizera icyo ibyanditswe bivuga, kandi ijambo ry'Imana ku bwacu ni rizima kandi rigira muri twe ingaruka.
Lequel a été envoyé.
Ingaruka wakora umurimo Imana iba yaritumye. Rwose hari ikintu gifite imbaraga cyane. Iyo Imana yoheje ijambo ryayo twe tukaryakira, icyo gihe ntabwo riyisubiraho itabuze icyo rikora, ahubwo risohoza muri twe umurimo iba yaryohereje muri twe twese abaryakiriye. Nongere mbivuge rwose noroheje. Ntabwo ibyishurirwa abavugabutumwa gusa babwiriza ijambo ry'Imana, ahubwo ukwishurirwa k'Umwuka wera guhabwa buri muntu wese wizera ikibwirizwa. Amen.
Nabo
ikiganza cy'Uwiteka Uwiteka kurabahishurirwa bakagendera ubutaka bw'uwishurirwa, bagahabwa bwa bwenge bumwe, kwa gucyurirwa kumwe, kuko n'Imana imwe n'Umwuka umwe n'ijambo rimwe, nibyo bibigisha mu gihe bumva ijambo ry'Imana. Kandi ibyo byizeza umutima wanjye wose, kandi sinshidikanya ko Imana umwami mu gihe cyacu afite umurimo akora mu mbaraga muri mukomeye akora mube. Twahamagariwe gusohoka dushyirwa ku ruhande twezwa, twogejwe n'ijambo ry'Imana, turatunganywa, twezwa n'amaraso y'umwana w'intama. Bene Data bakundwa, bashiki banjye, twavugisha umutima uzira uburyarya duhamya yuko ibi rwose ari iby'Imana yaremye yakoze muri jye muri wowe muri twese kubw'ubuntu bwe. Dufite ntabwo twumviye ijambo ry'Imana ubusa, nta nubwo twaryizereye ubusa, kandi nk'uko uyu munsi twabyumvise ku rubyiruko bidukora ku mutima twese, kuko Imana ikora ku mitima ya bose, igera ku mitima ya bose, kandi bose baramwemera, baramwakira umwami, maze Imana ikabashyurira ibyo byose ubwe, kuko byanditswe aha ngaha na none ku gatandatu. Ubwo bwiru ni uko abanyamahanga ari abaraganwa natwe, kandi bakaba ingingo z'umubiri natwe umwe, bagahaba kuzagabana natwe muri Kristo Yesu ibyasezeranijwe ubutumwa bwiza. Amina. Muzi ko rwose iki cyari ikibazo gikomeye nyamukuru, ubwo
des juifs étaient passés aux païens.
Ijambo ryaba Yuda ryahabwaga abanyamahanga. Ntabwo bibutse ibyanditswe muri Yesaya 42. No muri Yesaya 49 mu gatandatu wa 8. No muri Yesaya 42 murongo wa 22 yuko umwami
est venu comme lumière des païens.
Yaje nk'umucyo umurikira abanyamahanga. Kandi ko agakiza k'Imana kazagera ku mpera z'isi. Nta kabuza umwami, ni kuko umwami yabanje gusanga abe, niko byanditswe. Yaraje asanga abe, ariko abe ntabwo bamwakiriye. Icyakurikiyeho Pawulo mu Byakozwe 13 yavuze kuri iyo mirongo yombi arayikoresha y'umuhanuzi Yesaya mu Byakozwe n'intumwa 13, aravuga ati duhindukiriye abanyamahanga kugira ngo tubajyanire ijambo, kugira ngo ibyo Imana yavugiye mu muhanuzi Yesaya bisohore. Ibi biranshimisha igihe cyose iyo mu Byanditswe byera
le passage
imirongo
d'une promesse à l'autre, comme le Seigneur
yabwiye intumwa abagishwa be,
n'allez pas vers les païens et ensuite dans le
dictionnaire.
Batumaga
mu murimo, ariko hanyuma aza kubwira ati mugende mugere ku mpera z'isi. Hari igihe cya buri kintu cyose, ndabishimira kuko iyo kigeze ku ikintu gisohoka mu bwami bw'Imana dushobora gusimbuka tukagera no mu gihe cy'ubwami bw'umwami wacu igihe buzaba yaba ari muhanuzi Yesaya muri mujye cya cyenda wese mu isomo rya kera wese mu isomo rishya yaba ari mu byahishuwe 11:15 aho ubwami butangazwa nawe se mu byahishuwe 12 nanone
la chose terrestre
ikintu cyo mwisi
millennium
ubwami bw'imyaka igihumbi
comme centre Jérusalem
tu dis isangano yabwo izaba ari Yerusalemu Yerusalemu azaba ari isangano y'umurimo Imana izakora ku isi ani mahanga yose azajya aza Yerusalemu kuramya Imana ariko twebwe itorero ryo mu isezerano rishya
avons notre place
dufite umwanya wacu nk'umugeni muri Yerusalemu nshya niyo mpamvu handitswe ngo nzakwereka umugeni umwana w'umugore w'umwana w'intama hanyuma Yerusalemu nshya iramanuka umugore w'umwana w'intama twe dufite umwanya wacu muri Yerusalemu nshya kandi umwami wacu azagaruka kutujyana kugira ngo atwinjize muri uwo murwa wera tuzasangira ifunguro rya nimugoroba kuko yavuze ati ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane kugira ngo tubane hanyuma icyo gihe nyuma nibwo ubwo imyaka igihumbi izatangira imyaka igihumbi izatangira hano ku isi hano hazaba isi izaba iri nka paradiso Yerusalemu azaba ari umurwa mukuru isangano y'uwo murimo twabyinjiramo turabirambuye ariko bishimira Imana ko byose mu byanditswe byera rwose byamaze gushyirwa mu mwanya wabyo mu buryo buhebuje kandi umwami yatugiriye ubuntu aduha umucyo umwe nk'uko yawuhaye abahanuzi n'intumwa ze ubu twakwibaza tuti ese abahanuzi bashoboye kuvuga ukuntu ubuhanuzi bwari kuzasohora ese ntabwo ari intumwa mu isezerano rishya
dans le Nouveau Testament montré
zashoboye kwerekana uburyo ubuhanuzi bwose bwasohorera mu isezerano rishya ese abahanuzi bagaruye ijambo ry'ubuhanuzi bw'ubuhanuzi mu isezerano rishya berekana ugusohora kwaryo 44
nous pouvons continuer à aller dans cette
chose comme nous avons la gusoma jambori yebuje mu karindwi abivuze gatatu
j'ai été ministre
nahindutse umubwiriza wabwo
fait ministre
nahindwe umubwiriza wabwo nkuko
dont j'ai été fait ministre
nanjye nahindutse umubwiriza wabwo nkuko impano iri y'ubuntu bw'Imana iyo nahejejwe n'imbaraga zayo zikorera muri jye
Paulo
yahindutse
umukozi
wa Yesu Kristo
il a été directement établi dans le ministère
ahera ko ashyirwa mu murimo
nous continuons à moi
dukomeze
qui suit le moins
ngo munane nubwo noroheje cyane hanyuma yabera bose
ici il ne s'agit pas seulement de retourner aux apôtres
ntabwo arugaruka ku ntumwa gusa n'abahanuzi oya
avuga ati
ati jewe jewe uroheje cyane hanyuma yabera bose
cette grâce
naherewe ubwo buntu kugira ngo
qui suis je
est-ce kera ubu narabugiriwe ese ndinde nige woroheje cyane hanyuma abandi bose ari ku isi ariko twagiwe gusa ubuntu n'Imana umuhamagaro wera umurimo wera
pour annoncer kugira ngo
tubwirize uko byanditswe ijambo ryera kandi ry'agaciro
ry'Imana
abimana bose bazumva badatega ugutwi kandi bazizera amina.
Mes lunettes sont un peu
ati amadarubindi yanjye ntabwo abona neza
amwakishije
nubwo noroheje cyane hanyuma yabera bose naherewe ubwo buntu
a été accordé
kugira ngo
a été accordé
nahawe ubwo buntu
d'annoncer
kugira ngo mbwirize abanyamahanga
le message du salut,
les
richesses incompréhensibles
butarondoreka
et de mettre en lumière le
jour bose ngo bamenye uburyo
de faire connaître
ngo jour bose ngo bamenye bidage ngo kugira ngo menyekanishe
l'accomplissement
uburyo
l'exécution du mystère caché de toute éternité
yaremye byose bekera kose bisohora ugusohora no gushyira mu bikorwa.
Verset
9. Nous gusoma
ce que le Seigneur a fait
ibyo umwami yakoze binyuze mu kibwirizwa binyuze mu kanwa k'intumwa n'abahanuzi.
Et disons encore cela mes frères et
sœurs,
que
yuko
dans ce temps
muri iki gihe
cyacu
twagiriwe ubuntu n'Imana
que nous pouvons accepter de reconnaître ces choses.
Kwemera no kumenya ibi bintu ndakomeza gusoma
dans 1 Timothée
muri Timothée wa mbere
le chapitre 6
Timothée wa mbere gatandatu Timothée wa mbere gatandatu
le chapitre 6
Timothée wa mbere igice cya gatandatu
verset 13
umurongo wa 10 na gatatu.
Je te recommande devant
umaso y'Imana ibeshaho
qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant
Pontio Pilato.
D'exécuter le commandement d'une manière à ce que tu vives sans
reproche
jusqu'à la
kuboneka kumwami wacu Yesu Kristo. Amen.
Qui manifestera
ukuzerekanwa mu gihe cyako niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe ari yo mwami w'abami n'umutware utwara abatware. Amina.
Le roi des rois,
umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Amen.
Quelle parole puissante.
Mbega ijambo rifite imbaraga.
Et si nous sommes attentifs, exactement attentifs, alors cette parole,
ijambo rero,
dans ce temps est adressée
muri iki gihe,
en fait,
à nous.
Nous voulons encore lire
jusqu'à
l'apparition.
Nous
attendons,
n'est-ce
pas, l'apparition,
le retour
de Jésus-Christ, notre Seigneur, exécute
ati
le commandement,
itegeko,
le mandat,
witondere itegeko
afin que l'église
kugira ngo itorero gera
itorero
mugeni
dizire kizinga
habe n'umugayo.
Il faut que
kugira ngo itorero dizire kizinga n'umugayo
bizako
ubutumwa bwiza n'ikibwirizwa n'ijambo bizira umugayo gera uko mu ijambo ryera honyine no dushobora kwerezwa no gutegurirwa.
Exécute le mandat
sohoza umurimo wahawe
itegeko
ku buryo uzira ikizinga
nungwa 14
habe umugayo kugeza kukuboneka
k'umwami
wacu Yesu Kristo.
Tous nous attendons
twese turategereje
tuje
ugaruka kwa Yesu Kristo ari umwami wacu kandi bedabakundwa.
Quand nous regardons aux années passé,
que le Seigneur
nous a accordé
aussi ici à Zurich.
Réunion mensuelle
et ensuite dans le monde entier,
tout simplement,
c'est amateraniro umuntu aduha rwose birahebuje kubona umurimo imana irimo ikora uyu munsi mu gihe cyacu ko twabisomye hano kugeza ubwo umwami wacu Yesu Kristo aza bonekera
que le Seigneur
umwami
comme il est écrit ici
kuko byanditswe hano
jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ qui manifestera en son temps le bienheureux et
seul souverain.
Ainsi, nous avons la grâce d'annoncer tout le salut, tout le conseil du salut de Dieu. Et bien, mes frères et sœurs, entre tous ces ordres que je
viens de donner,
il y en a deux, qui s'élèvent au-dessus de tous les autres. Concernant ceux qui ont encore à lutter avec les différents
faux enseignements,
c'est pour les marchés des
ténèbres. Parce que frère, il n'y a jamais dit ce qu'ils sont, mais il a simplement fait yavuze yahoze avuga gusa avuga ngo uhindakwiba kurindwi uhindakwiba kurindwi ntacyo bivuzeho.
Je peux le mentionner.
Bushya ntura kubivugaho bere data ushiki wanjye akundwa sinzi niba hari umuntu
de la famille Barillier
mu muryango wa Barillier uri hano uyu munsi hari mu mwaka wa 1980 i Marseille.
Alors que le frère Barillier et moi
hari twagize amateraniro aho ngaho Marseille mu France nimugoroba nyuma y'amateraniro bene data baraza baranze nguruka barambaza
qu'est-ce que c'est que les sept et je ne savais vraiment pas sincèrement et jusqu'aujourd'hui je ne sais pas
kandi kugeza n'uyu munsi ntabwo ntacyo nzi ntabwo se ntacyo nzi ntacyo nzi rwose murabeho ndabasezera ariko mu gitondo cyaho kare mu gitondo ukiye bwaho narebye ku isaha ubwo uwo mwimenyerezo warurangiye byari saa kumi n'imwe za mu gitondo zibura iminota itanu
ubwo mu ijwi
ryumvikana ry'imbaraga ry'umwami
nabwiye
numvise ngo mugaragu wanjye haguruka usome Timoteyo wa mbere kane kuko nshaka kuvugana nawe mubyibazeho icyo bisobanuye igihe nk'icyo ziriya mwabyibaza ubwo nariho nsoma mbere ku murongo wa mbere kugeza kwa gatanu nahereye ko nsobanukirwa ibyo ari byo
bwiriza
gusa ijambo ntugire ikindi ubwiriza ijambo gusa Timoteyo wa kabiri kane kuko iminsi izaza ubwo abantu batazihanganira inyigisho nzima ahubwo bazigwizaho abigisha bahuje
imiryango
bazababwiriza imigani uhereye icyo gihe nahere ko menya icyangombwa
d'annoncer ou bien de suivre une soi-disant révélation de prêcher la parole de Dieu et que seule la parole de Dieu compte dans le psaume
119:5 soit une âme sur 119 et jamais
nous allons accepter quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible.
Il faut que ce soit
témoigner dans la Bible.
Bihamirizwa muri Bibiliya.
C'est pas la deuxième chose.
Icya kabiri.
C'est ce que le frère Donnet
Bab. Data Donnet Bab. Donnet Bab Lis yambaje Edmonton.
Toute la famille Wendel Ellis Edmonton.
Et
vous saluez à tous.
Ndamutse umuryango wa Beneta.
Et aussi tous ceux qui écoutent.
Bo umuryango wose basuje tababa Zurich n'abari bose twumva. Hanyuma ubwo umwami yangiriye ubuntu
samedi soir
hari ku gatandatu nimugoroba
alors que comme toujours
nkuko bisanzwe
n'est-ce pas j'étais allé me coucher
nagiye kuryama
du même jour cet entretien
nyuma y'ubutumwanire ibyo data yari yambajije ati urimo uragenda hose ku isi ubukozi bwa Branham bwahamijwe muri Bibiliya kandi bwanditswe muri Bibiliya nk'isezerano ese ubukozi bwawe ni iki buri hehe reka mucicikirane cicikira aho ngaho ariko mu gitondo cyakurikiyeho rwose byari magufi mbere ya saa moya ijwi ngo mugaragu wanjye haguruka usome muzi mwese Matayo 24:45 kugeza 47 nagushyizeho nakugeneye kugabura ibyo kurya mu gihe gikwiriye.
Que pensez-vous?
Quelle
responsabilité nous avons devant Dieu et aussi en face de l'Église? Quelle responsabilité est liée à ça pour que l'Église de Dieu vivante avec toute
véracité véracité
à elle, il soit seulement prêché la parole de
Dieu et que nous
comme l'époux parole devenir une épouse
parole chère de sa chair
ou de ses os. Simplement reconnaissant
toutes les
directions du Seigneur dans le déroulement
des années passées.
Maintenant, nous devons vraiment devant la fin. Les derniers sont appelés
à sortir
et consacrent leur vie au Seigneur.
Comme
nous l'avons dit
kuko twabivuze mu kanya rwose
temps le plus important
turi mu gihe gikomeye cyane mbere yuko Kristo agaruka kuko byose byagombaga kugarurwa kuko Imana ibishaka imbere yayo tugahinduka umutima umwe ubugingo bumwe tukagira umwami umwe ukwizera kumwe tukagira umbatizo umwe.
Pas besoin de révélation sur la Trinité. Tout nous a été révélé.
Et mes frères en Inde, qui en
1954,
à Bombay,
alors que le frère Branham n'a pas prêché, et moi aussi plusieurs fois dans son église, j'ai prêché. Et il est un homme de Jésus seul. Il croit seulement que c'est seulement Jésus seulement Jésus. Et quand ensuite nous revenons à la Bible, le premier chapitre, il y a seulement Elohim dans le premier chapitre.
Elohim.
Pas une seule fois le mot Yahvé.
Dans
le premier chapitre de Genèse,
Jehovah.
C'est seulement Elohim.
Dieu, Dieu, Dieu. Dans le deuxième
chapitre
de
Genèse, Elohim.
Yahvé.
Dieu le Seigneur.
Elohim
Dieu l'éternel,
le
Dieu invisible, éternel, est devenu, apparu dans une forme visible, et dans tout l'Ancien Testament, 6500 fois, Dieu l'éternel, parce que le Dieu invisible, visiblement, en tant qu'éternel, le Seigneur éternel, et Jésus, est l'apparition visible du Dieu invisible, mais cette fois-ci dans la chair,
car Dieu était en Christ, il a reconstruit le monde
avec nous. Nous sommes reconnaissants
de ce que nous
avons la grâce en toutes choses de revenir notre Dieu, et de savoir que Dieu vraiment nous a conduit ainsi pour seulement croire, pour pouvoir seulement croire
ce qui est écrit dans la Bible,
témoigné par les apôtres et les prophètes.
Je me suis encore écrit pour que Dieu est important aussi de Timothée.
Tous, n'est-ce pas, nous connaissons les saintes paroles de Dieu. Nous
faisons
encore cela encore une fois. Nous avons reconnu le jour et l'heure. Et comme déjà ici, nous l'avons dit clairement,
tel que Jean-Baptiste, à la fin de
son voyage, pouvait dire, de sa course, pouvait dire, je vous baptise d'eau,
mais celui qui vient après moi, vous baptisera d'esprit et de feu.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, par conviction, nous pouvons dire aussi certains que tous se sont laissés baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils seront présents quand le Saint-Esprit
achèvera
parmi les vrais croyants l'œuvre de Dieu. Dieu le Seigneur lui-même
umwami Imana n'ubwenge uburyo ndengakamere ntiwuzaba ari ku murimo umuntu ukeneye gutegereza mwene data Branham nawe se gutegereza mwene Frank umwami ubwe ntiwuzabikora kandi igihe cyose bihora binshimisha bundi bushya iyo nshuye kubisoma wa Roma 9:28 umwami ubwe ntiwuzasozereza umurimo we ijambo rye ni uzasubiriza ijambo rye ni kangahe twabivugiye hano
kuko
byanditswe mu Roma 9 katuvuge muri mucamake tuzaze kuvuga kubwana hano bakundwa bitaje kibanje
ubu
ikiriho ni ukwizera n'umutima wacu wose kuko umwami azasohoza ijambo rye mu isi twizere iby'umwami yasezeranije by'umwihariko muri aka gahe ako turimo ubu ngubu kandi hano
dushobora gusoma
none ijambo rihebuje agaciro mu Baroma 10:16 icyakora abumviye ubutumwa bwiza si bose
à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit,
Seigneur,
qui a cru
à notre prédication?
Et à qui est-ce que le bras d'Éternel a été révélé?
Et ensuite, verset 17.
La foi
dore kwizera guheshwa no kumva no kumva ukazanwa n'ijambo rya Kristo.
Bien frères et sœurs,
bien tashiti wandi bakundwa
ntakindi twavuga
ndeva tuti ye kandi amena ku byasomwe byose ijambo ry'Imana nitwiribwirwa muri iki gihe
tel que dans tous
Uko,
les différents âges
il y a un reste Dieu, haja oneka, et que
dans chaque réveil
mo, no, il y a une personne
qui ont suivi le message
ubutuma,
qui dans leur temps a été
ubga,
annoncé
jusqu'au
réveil
pentecôtiste.
La deuxième guerre mondiale
de 1946
il y a eu
ha nibwo habayeho agahe
gashya
de
guérison
hazo
ubyutse
gusengera rwaye ntabwo byari niho mbere habonetse nka Charles Price bahamirizaga ko bakijwe indwara ariko ntabwo kigeze aba ubyutse ngo abe amateraniro y'ubyutse yo gusengera rwaye byatangiye mu 1946 ubwo umwenda Abraham yahabwaga umurimo agatumwa umurimo akabwirwa ngo nkuko Mose yahawe ibimenyetso bibiri uko niko nawe uzahabwa ibimenyetso bibiri.
Et tous nous connaissons, n'est-ce pas, la description de son ministère
d'abord
de manière évangéliste
et ensuite prophétique
et dans la lignée des prières
du Seigneur, n'est-ce pas,
lui a montré qui étaient ceux qui étaient devant lui
et qu'est-ce qu'ils ont
compris,
quelle
maladie
ils ont été. N'ibindi imureba icyakurikiragaho gatumaga abantu bakira ako kanya ndetse kumara imyaka itatu kugeza 1949 hariho ubyutse bukomeye cyane butigeze kubaho kindi gihe ku isi.
Cela s'est propagé partout.
Kose byahere ko bikwirakwira hose.
Dieu par frère Branham.
Imana binyuze muri Leta Branham.
Un ministère d'évangélisation.
Il y a un
particulier de guérison.
A fait Yomane d'assanzwe gusengera abarwayi.
Il aura un don de guérison
divine.
Yuko azahabwa impano yo gusengera abarwayi.
Mwene data
Pawulo asobanura iby'iyo mpano yo gusengera abarwayi. Hari abagira impano yo gukora ibitangaza n'impano yo gusengera abarwayi. Iyo yahawe rwose muri Abrahamu, anabwirwa ko wari umurimo we yahawe n'umwami, ko umurimo we wari werekezwa n'umurimo w'ibitangaza no gusengera abarwayi. Uko niko ibyo byose ibitangaza byose byashoboye gusohora. Tuzi by'umwihariko umugabo n'umugore bahano mu Swisi barafite umukobwa w'imyaka 11 afite imyaka 11 mu 2005 nari nicaye imbere ahantu Karlsruhe nari ku murongo wa mbere cyangwa se wa kabiri. Ko nahoze nifuza kwibonera no kwiyumvira ibirimo biba. Hanyuma ababyeyi bazana umukobwa wabo ku ruhimbi ufite imyaka 11 mwene data Branham aramureba aravuga ati, ntabwo muri abo mu Budage, muvuye mu Busuwisi, kandi umukobwa wanyu yavutse ari impumyi, kandi muzanye muri igitare cy'ivugabutumwa mufite kwizera. Hanyuma avuga ibindi by'ubuzima bwabo arangije avuga amagambo yose.
Il a dit sois guéri,
ravugati,
sois guéri,
kira,
retrouve ta
kira,
foi,
foi, au nom de Jésus-Christ,
et la fille a crié, elle a sauté sur la plateforme,
écoutée
à l'autre,
elle a dit s'il te plaît,
viens,
data bramati, viens, reviens ici, hano,
et mets ta main, ton doigt sur me,
mets ton doigt sur me, et la fille umukobwa aragaruka akora n'urutoki rwe ku izuru rya mwene data Abrahamu. Twese twararize duhimbaza Imana twuzuye umunezero. Buri mugoroba wose wakurikiranagaho abantu barazaga bari ku ngobyi z'abarwayi bagataha bo ubwabo bikoreye ingobyi zabo bahimbaza Imana bavuza induru bashimira umwami muri ayo materaniro yivuga
butumwa.
Icyakurikiyeho haje igice cya kabiri, igice cy'ubuhanuzi,
umukozi
w'umuhanuzi ntabwo nabitindaho, ariko ibyo ni byacu, nicyo kintu nyamukuru ubwacu. Ijambo igice cy'ubuhanuzi
le plein évangile appartient à cela, le pardon de nos péchés,
la guérison de notre corps. Cet
homme de Dieu
a umugaragu w'Imana yabwirije ibyo byose imbere y'amaso yacu byahindutse impamo y'Imana. No muri
manifesté
kugira ngo
tubonere ko
twizeye nk'uko ibyanditswe bivuga.
Ibi rero nabivuze kabiri
gatatu nyiri hano rimwe mu murongo wo gusengerwa.
Ce soir-là,
était
mon traducteur.
Une fois,
subitement,
Hanyma,
dit frère
Branham,
un moment s'il vous plaît, je vois l'océan.
Ah, mon traducteur
était le traducteur de frère Branham, pardon.
Je vois l'océan, je vois les
meubles, je vois New York. Et il regarde cet homme qui était devant lui.
Et il dit, viens,
tu viens de New York. Tu étais un prédicateur dans l'Assemblée de Dieu. En tant que missionnaire,
ici, en Allemagne,
il a resté tranquille et subitement il dit, tu es le papa de mon
traducteur. Il n'avait
jamais vu cette personne auparavant.
Il n'avait jamais
échangé un mot avec lui. La révélation parfaite.
Comme notre Seigneur lui-même dans son ministère de fils de l'homme l'a fait sur terre.
Dans Jean 5, verset 19, le
fils de l'homme. Nicyenda ati nta kimwana akora kireka abandi kubona se agikoze. Icyabonye se akora nicyo n'umwana akora. Ibyo bimwe rwose ukozi bumwe bwari bwahawe mwita Branamu, kandi yavuze akomeza ati mu gihe cy'umwami bwari ubukozi bwa nyuma hagati y'Abayahudi, ubu noneho mu gihe isekuruza cya nyuma gitorero ubwo bukozi bumwe bwahawe rwamo.
Levez mes mains.
Atikana azamuye ibiganza byanjye.
Levez mon cœur.
Et remercier Dieu.
Gashimira umwami.
Que ce soit à Karlsruhe.
Yabari Karlsruhe.
Que ce soit à Dallas, Texas. Yabari que ce soit à Jeffersonville.
Dallas, Texas.
Dieu
Yabari Jeffersonville.
M'a accordé la grâce.
Umwami yangiriye ubuntu.
D'être témoin oculaire et irréculaire.
Umuhamya wabyiboneye no kubyibonera kugira ngo nzashobore kubwira n'abandi bose ibyo umwami yateguriye muri aka gahe kacu kandi ibyo umwami yasohoje rwose ntabwo ushidikanya namba muri igihe yuko umugabo yari umugabo watumwe n'Imana afite ubutumwa bw'Imana bubwirwa itorero ry'Imana kugira ngo rihamagarirwe gusohoka ryitandukanye ryitegure ryeze ritunganywe ryeze rwose kugeza ubwo ryuzuzwa ndetse rigashyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera
enlevé
hanyuma
rikazamurwa
rikava mu kwizera rikajya mu kubona nk'uko Pawulo
yavuze
ati nahawe jyewe umuto cyane kuruta abandi nawe ubukozi bw'intumwa Imana ifite abakozi yashyize mu itorero kandi turabishimira Imana kuko ari
kubw'ubwayo
twagiriwe ko twabona imirimo Imana irimo ikora hagati yacu ubu rero Imana irimo irasozeza byose dushobora natwe ubwacu mu buryo mpuzamahanga kugira uruhare ku murimo Imana irimo ikora wose nk'uko umwami bihaye Aburahamu
ikamubwira
ngo muri wowe amahanga yose
niwo
azaherwamo umugisha amahanga yose yo ku isi ngo
bujye ngo
amoko yose yo ku isi ubu birimo birasohora ubu ngubu nk'uko umwami yavuze ati ubutumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa mu mahanga yose no mu ndimi zose mu moko yose maze imperuka izabona ibe uko niko Wendata Branham nawe yabivuze abisubiramo asubira mu mugambo yabwiye ati ubutumwa
n'est-ce pas sera précurseur du retour de Christ
kugaruka kwa
Kristo
kandi
buzagerwa
kugera
ku meru devant nos yeux
mera
zimwe
ibirasora imbere y'amaso yacu turabahamya babyiboneye babyiboneye ko iby'Imana ivuze mu kanwa kayo kandi isezeranije birimo birasohora imbere y'amaso yacu amasezerano y'Imana ahoraho iteka ryose ntabwo abura gusohora amaraso mwami Yesu yashyizeho ikimenyetso amaraso yayo ibyo yasezeranyije mu ijambo ryayo
ijambo rye
ijuru n'isi bizashinguka ariko uwizera ijambo ry'Imana we azahoraho iteka ryose ati duhaguruke kugira ngo dusenge njuko ndi ntacyo nzanye mu ntoki jukondi ntacyo nzanye mu ntoki kireka amaraso yamenewe n'ijwi ryawe rimpamagara ntama y'Imana ndaje
courbons notre tête pour la prière.
On a mis chez Michel à tout. Il y a autre sengé.
Il y en a quelques-uns qui veulent peut-être lever la voix.
Lever la voix et prier.
Lever la voix et
prier.
Père Céleste.
Data, omni juru.
À toi soit toute la louange, la gloire et l'adoration.
Ugaru irgué ishimwe n'ikuzo no kuramwa.
Tout ce que tu nous as accordé.
Kubw'ibyo waduhaye byose. Ibyo waduhaye byose.
Tu as laissé ta vie pour nous.
Waduhaye ubugingo bwawe.
À Golgotha.
I Golgotha.
Tu nous as accordé une telle grâce, une grande grâce.
Tu dirais au bon nous voyons.
De croire ta parole.
Qu'aucune des gens
telle que c'est écrit.
Beaucoup de gens disent.
Tu nous as cherché jusqu'à ce que tu nous aies trouvé.
C'est que Dieu va tout voir.
Te remercions pour ta grâce.
Ragochimira kubw'ubuntu bwawe.
Durant toutes ces années.
Muri imyaka yose.
Tu nous as pris par la main.
Wadufashe ikiganza.
Tu nous as jamais laissé.
Ntabwo wigeze utureka.
Tu nous as toujours conduit.
Kandi wakomeje kutuyobora mwami turabigushimira
donne à toi seul l'honneur
ubugawe no kwiriye
ikuzo
turagushimira kuko muri gicamunsi
tu nous as béni
waduhaye umugisha
Tu nous as accordé ta parole.
Waduhaye ijambo ryawe.
Que nous pouvons écouter.
Dushobora kumva.
Tu as parlé à nos cœurs.
Wavuganye n'imitima yacu.
Tes paroles sont oui.
Amagambo yawe ni ye kandi ni amina. Mwami.
Que nous puissions repasser ces paroles dans nos cœurs.
Et qu'elles
produisent l'effet pour lequel nous l'avons reçu.
Kugira ngo asoze umurimo.
Seigneur.
Yakiriye.
Que ces paroles soient conservées dans le dépôt de notre cœur. Nous te remercions. Que nous soyons des lettres lues de tous les hommes. Que nous puissions refléter ta parole. Pour que les gens puissent nous poser la question. Qu'est-ce que nous avons? Et que nous puissions leur répondre. Et que nous puissions rendre témoignage. Accorde-nous ton esprit. Accorde-nous ta sagesse. Nous te faisons confiance de ce que tu nous conduis sur ton chemin. Nous te disons merci, Seigneur. Jusqu'à ce que nous allions avec toi dans la gloire.
Seigneur,
nous te disons merci. Bénis ton serviteur, le porteur
de la parole.
Fortifie-le dans l'esprit, l'âme et le corps.
Accorde-lui
toujours de nouvelles forces.
Accorde-lui
ta puissance pour prêcher ta parole.
Et
que soit propagé dans le monde entier.
À toi soit
la louange, la gloire, la
grâce, toi seul.
Ta parole est invalable
pour nous.
Elle est restée la même pour nous. Que ton nom soit loué.
Izina ryawe mwami rihimbazwe kandi
rishimwe.
Amina, amina.
Avons-nous des requêtes particulières
pour pouvoir
apporter au Seigneur
les belles mains à la paix?
Nous voulons chanter avant la prière,
pas seulement, croisellement. Izere gusa byose bishobokera abizera izere gusa byose bishobokera abizera.
Yesu ari hano. Yesu ari hano. Byose birashoboka kuko Yesu ari hano. Yesu ari hano. Yesu ari hano. Byose birashoboka kubera ko Yesu ari hano.
Avant la prière, je veux encore dire cela devant la face de Dieu. Lors du départ, le 3 décembre 1962, sur le parking, avant que nous nous quittions, Frère Branham et moi, avant que Frère Branham avant que nous nous quittions et que il aille dans sa voiture, j'avais dans le cœur, est-ce que j'ai le droit de prier pour les malades? Et sa réponse était spontanée. Tous ceux que le Seigneur a appelés à prêcher l'évangile, il les a aussi appelé à prier pour les malades. Et cela aussi est valable pour toi. Je reconnais ça à Dieu pour cela. Je n'ai pas ce don particulier de guérison. Mais Dieu confirme sa parole, la parole que nous prêchons. Acceptez cela aujourd'hui. Que Dieu exauce les prières et qu'il sauve, il délivre, il guérit et il bénit. Et que il confirme sa parole et manifeste sa présence. Dieu Tout-Puissant, nous avons entendu ta parole et nous te disons merci de ce que, n'est-ce pas, tu as accordé cet ordre missionnaire de prêcher l'évangile à tous tous les peuples et de prier pour les malades. Bien-aimé Seigneur, et ça nous le faisons aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, prêché ta parole, les promesses précieuses de ta parole sainte et précieuse que nous croyons tous de tout notre cœur. Et maintenant, nous te demandons ensemble. Tu connais tous les problèmes, toutes les difficultés parmi les jeunes, les adolescents, les adultes, les âgés, compris de l'âge. Nous venons tous ensemble devant ta face dans la foi et te demandons de confirmer toi-même ta parole, de sauver, de délivrer, de guérir et de bénir. Alléluia. Nous te remercions de ce que toutes les bénédictions parmi ton peuple vont être manifestées. Nous te remercions de ce que tu crois comme le dit les Écritures. Maintenant je te demande, bien-aimé Seigneur, que tous puissent repartir avec cette certitude de la foi que tu es présent et que tu as vu leur requête et que tu as exaucé leur prière, et nous croyons de ce que tu interviendras et que tu béniras comme déjà prié. Tu accordes guérison, délivrance, salut. Tu fais toutes choses bien pour l'honneur de ton nom. Nous te demandons aussi pour tous ceux qui sont dans tous les peuples et langues. Écoute, particulièrement aussi pour nos frères et sœurs en Amérique du Sud. Sois avec eux d'une manière très particulière. Oui, bénis-nous. Bénis l'Est, le Sud. Burasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru n'iburengerazuba, tukweguriye itorero ryawe kandi tuzi yuko nta kabuza uzisozereza umurimo wawe w'ubuntu muri buri umwe muri twe kubwo umunsi uhebuje umwami wacu Yesu Kristo ugaruka kwawe.
ushimwe kandi uhimbazwe izina ryawe ryera rishimwe kandi rihimbazwe izina rya Yesu Kristo amina amina ati wakwicara
qui propose un cantique
ninde wa duterera akaririmbo
545 le cantique
545
que Dieu bénisse tous
Marie wa mugisha mwese
L'épouse attend ton retour depuis longtemps.
Ô fils de Dieu,
quand est-ce que tu viendras essuyer ses larmes et
accorder
le temps de rafraîchissement?
Reviens bientôt, Seigneur Jésus.
C'est vrai qu'à chaque heure, tu es parmi tes disciples. Exprime ta paix,
exauce
leur prière. Mais Sauveur, ça ne nous suffit pas. Nous voulons voir ta face. Accorde, reviens bientôt, Seigneur Jésus. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Les moqueries de l'adversaire sont toute douleur pour nous.
Qui blasphème ton nom.
Toi, le Dieu
merveilleux.
Qui ne t'aime pas et ne te comprenne pas.
Viens.
Montre au peuple
partout.
Ton royaume et ta gloire.
Oh,
viens bientôt. Seigneur Jésus. Oh, viens bientôt. Seigneur Jésus, levons-nous
pour
chanter le dernier
cœur.
Que nous puissions veiller nuit et jour, prier, et que nos lampes brillent, et que nous ayons assez d'huile, et que l'huile ne nous manque pas, et que rien ne nous sépare, et que cette phrase retentisse, reviens bientôt Jésus,
reviens bientôt Seigneur Jésus.
Nous désirons
turi
fuza
kubana nawe
ata a onos de joie
kuzabana nawe mu biro by'ubukwe bya by'umunezero
pare
Yesu turagutegereje twambitswe turimbishijwe n'umwenda wawe
nous regardons joyeux vers le ciel
tu hazamaso mwijuru twuzuye umunezero
aucun cantique aurait pu
na ndirimbo nimwe rwose yari kwiriye kuruta
ingiyi contre cela
et c'est hari cyo
faire une photo
hari cyo twa
de cette réunion
et c'est moi comme code photo photo ya materaniro
pour moi une signification très particulière
et ndumva rwose hari cyo
j'aimerais qu'on fasse une photo et
amgira
gihariye
chako twa
bon appareil
fati chouchou tukazakira mu rwandi kuruzenguruka
envoyé par internet
ufite caméra ifata neza yadufata ifoto akaza
yitwereza
kuri internet mwenda ta
qui propose un cœur.
Ninde wa dutera indi ndirimbo.
Je l'aime.
Namukunda, namukunda. Namukunda, namukunda. Kuko ariwe wabanje kunkunda. Maze angura agura ubugingo bwanjye ku musaraba.
Et encore une fois, je l'aime.
Je l'aime. Ndamukunda. Kuko ariwe wabanje kunkunda. Maze ancunguza ubugingo bwe ku musaraba Golgotha.
Qu'elle a vient encore et prie. Remercie le Seigneur avec nous.
Seigneur Imana hamwe natwe.
Oui, Seigneur Jésus.
Nibyo mwami Yesu.
À toi soit la louange, l'adoration.
Ugarurwe ishimwe no kuramwa.
Pour ton amour.
Urukundo rwawe.
Pour tout ce que tu nous as accordé.
Ndetse nibyo waduhaye byose.
Tu nous as créé, tu as parlé avec nous cet après-midi.
Maze wavuganye natwe muri amasaha y'icamunsi.
Mais pas seulement que tu aies parlé à nos cœurs, mais que tu aies parlé de fruits.
Gusa ariko mwami aya magambo yahe kwera imbuto. Ese mwami twavuga iki ndetse kugushimira.
Et nous te demandons,
tugusaba ko
oui, viens bientôt, Seigneur Jésus.
Voilà, l'avons chanté.
Et que cela soit ainsi, Seigneur Jésus. Nous t'attendons et nous te remercions, Seigneur. Car le temps est court. C'est deux minutes avant minuit, mais nous te remercions de ce que nous allons t'attendre. Nous t'attendons, car tu ne décevras pas, Seigneur Jésus.
Mwami
si nous
Yesu,
nous séparons, bénis chacun individuellement. Et bénis-nous là où tu nous as placés, à la maison, à l'école, dans la formation. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ta
présence.
Cet après-midi béni, accompagne-nous à notre retour à la maison et nous te remercions en
ce nom
de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Amina. Amina.
Chantons cœur et cœur unis ensemble. Tu kunze umutima. Cœur et cœur unis, que votre amour soit une flamme qui ne s'éteint jamais. Lui, notre chef et nous, ses membres, notre tête, lui la lumière et nous, le reflet, lui le maître et nous les frères. Il est à nous et nous sommes à lui. Amen. Amen. Amen.
Amen.
Saluez-vous tous. Je vous bénisse. Que la prochaine fois.